Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Индиската заедница во Австралија ја повикува владата да им дозволи на граѓаните да се вратат дома од Индија. Министрите од земјите на G7 блокот лично се состануваат во Лондон прв пат по две години. Се намалува бројот на починати и заразени од коронавирусот во Македонија. И во спортот, светскиот рекет број 1 Еш Барти влезе во четвртфиналето на Мадрид Опен. Јас сум Ирена Трајковска, следуваат вестите на SBS на Македонски за 4 мај. Премиерот Скот Морисон изјави дека владата нема да чека до 15 мај за да ја разгледа одлуката за забрана за патување од Индија. Владата ја воведе забраната според законите за биосигурност врз основа на советите од главниот медицински офицер на нацијата, но тој исто така предупреди дека доколку се воведе забраната, австралиците во Индија се во ризик од умирење. Господинот Морисон во разговор за Канал 7 побара од австралиците во Индија да бидат трпеливи, изјавувајќи дека ова е само 14-дневна пауза, која има за цел да го избегне третиот можен бран од COVID-19 во Австралија.
So a 14-day pause, as I've said, but also if people have been in other places outside of India for 14 days, then they can return home at the moment. So this is a two-week pause. This is not a permanent pause. This is not a four-month lockdown. What we are seeking to do here is ensure that Australia doesn't get a third wave of COVID across the country. And that would, damage our economy, damage interests. And as we saw in Victoria with the second wave, we saw hundreds of people who were fatalities of that second wave. That's what we're trying to avoid.
Сојузната влада доби сериозни критики од сегашните и поранешните австралиски политички лидери во врска со незината одлука да ги криминализира обидите на австралиците од Индија да се вратат дома. Поранешниот премиер Малком Трнбул вели дека забраната, која доаѓа со казни до 5 години затвор и парични од 66.000 американски долари, е лош повик од владата и грешката не треба да се пролонгира.
This pandemic has been a huge challenge for governments, and you can look back in hindsight and you can pick off plenty of mistakes that our governments have made, but overall they've done a very good job. So it's not for me to be overly critical of what's not been done in the past, but I think there is a fundamental principle here. Australians must always have the right to come home. That is one of the rights of being an Australian citizen, and I've been shocked that that has been effectively abrogated in this instance. So that was a mistake that should be rectified.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи за вестите на ABC изјави дека заканата од затвор за граѓаните што сакаат да се вратат дома е, цитирам, извонредна политика.
The government needs to put in place mechanisms so that they can get Australians home. When there was a travel ban from China, the Australian government chartered aircraft to get people back from Wuhan. At the peak of the outbreak that occurred, this government has done nothing to put in place those measures. What they've done is threaten people and then withdraw the threat.
Премиерот, кој во петок ќе се состане со премиерите од националниот кабинет, рече дека советите кои се добиваат се секогаш разгледувани и проценувани. Индиската заедница во Австралија бара од владата да им дозволи на граѓаните да се вратат дома од Индија. Индиците кои патуваат во Австралија и кои го кршат привремениот закон за биосигурност може да бидат осудени на затворска казна од 5 години или да добијат парични казни од 66.000 долари. Доктор Јаду Синг, председател на Федерацијата на индиски здруженија на Нов Јужен Велс, вели дека владата има морална обврска да им помага на австралиците во Индија.
People of a particular type of Australian citizens are being targeted. If anything, moral obligation of Australia means that they should be brought here as soon as possible. And if they can't bring all 8,000 of them, at least think about bringing 690 people who are classified as vulnerable people in India.
Господинот Синг рече дека многу индиски австралици сметат дека мерката е расистичка, нешто што премиерот Скот Морисон го негираше. Патниците од Њу Делхи слета во Чикаго во понеделникот наутро со последниот директен лет на Air India за САД. Соединетите Американски држави од денеска го ограничуваат патувањето од Индија поради катастрофалниот пораст на случаите на COVID-19 во земјата и појавата на потенцијално опасни варианти на коронавирусот. Ниведита Манохаран се врати на аеродромот Харе во понеделникот наутро со последниот директен лет што можеше да го фати од Њу Делхи по два месеци поминати во посета на семејството во Индија.
The current situation in India is pretty scary, with lots of people experiencing close to death scenarios, with the hospital beds not being available and the oxygen supplies getting reduced. And it is in every other house there's a casualty, and the situation is really bad.
Председателот Бајден кон крајот на минатата недела потпиша наредба со која се забранува влез за повеќето странци кои биле во Индија во изминатите 14 дена, со исклучок на постојаните жители, сопружниците и членовите на блиското семејство на американските граѓани и некои други лица. Оптимистички звучат најновите податоци за ковид билансот за претходните 24 часа, што ги издава Министерството за здравство на Македонија. Имено според вчерашниот биланс, бројот на починати и новозаразени е помал во споредба со претходните денови. Починати се 25 лица, а регистрирани 62 нови случаи од направени 572 тестирања. Вчера заврши 4-дневната празнична пауза и од денеска почнува масовна имунизација во Македонија. Здравствените власти очекуваат во следните 15 дена да бидат вакцинирани сите пријавени за вакцинација. Надлежните велат дека се спушта старосната граница и набргу за имунизација ќе бидат повикани и хронично болните и ризичните групи. Македонија прв пат располага со толкаво количество, односно со 200.000 кинески вакцини. Вчера во раните утрински часови почна дистрибуцијата на вакцините по вакциналните центри низ земјата. За првите 4 дена за вакцинирање се закажани термини на околу 35.000 граѓани. Новиот закон што треба да биде предложен во парламентот во Викторија ќе им даде на училиштата моќ да спречат насилните и агресивни родители да влегуваат во училишните простори. Законот исто така ќе им овозможи на директорите на училиштата да издаваат наредби за безбедност во заедницата, и ако родителот не се придржува до налогот, предметот може да се најде на суд. Родителите на кои ќе им биде забранет влез, се уште ќе може да комуницираат со училиштето за образованието на нивните деца и да договорат присуство. Владата на Викторија е критикувана за најавата на субвенции за луѓето кои ќе купуваат нови електрични автомобили, бидејќи истовремено се обидува да воведе и нов данок за таквите возила. Според предложениот данок, за кој денеска треба се расправа во Долниот дом, електрични и други возила со нулта емисија од 1 јули ќе плаќаат по 2,5 центи за секој изминат километар на патиштата во Викторија. Данокот се очекува за 4 години да собере 30 милиони долари и се предвидува просечниот собственик на електрично возило да го чини од 260 до 300 долари годишно. Министрите од земјите на G7 Сојузот се состанаа лично за прв пат по 2 години во Лондон, со дискусии кои вклучува повлекување на странските трупи од Афганистан, трговски договор по Брекзит, иранската нуклеарна програма и Кина. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен изјави дека САД се недвосмислени во поддршката на договорот од Велики петок, со кој се официализира аранжманите за поделба на власта меѓу унионистите и националистите во Северна Ирска. Зборувајќи со министерот за надворешни работи на Велика Британија Доминик Раб на заедничката пресконференција во Лондон, господинот Блинкен рече дека договорот е историско достигнување што САД ќе продолжат да го штитат.
The United States remains a steadfast supporter of a secure and prosperous Northern Ireland in which all communities have a voice and can enjoy the gains of the hard-won peace. Like several US presidents before him, President Biden has been unequivocal in his support for the Good Friday Agreement, which was a historic achievement and one that we should protect.
Господинот Блинкен исто така рече дека САД ги повлекуваат своите трупи од Афганистан, но не се откажуваат од тамошното влијание. Господинот Раб изјави дека Обединетото кралство не се чувствуваат игнорирани од своите американски партнери.
We've had very good consultation on this and we continued that. We discussed it today. We certainly see the priority is protecting our troops in the period between now and September, making sure that we preserve the ability to deal with counterterrorism, that the gains that were hard won in Afghanistan are not lost, and also ultimately promoting dialogue and a peace process that benefits all Afghans and leaves Afghanistan as stable as possible, as inclusive as possible.
Врвни научници од Светската здравствена организација велат дека неколку земји кои вакцинирале околу 50% од нивната популација доживуваат значително намалување на случаите на коронавирус. Светската здравствена организација вели дека има и надежни знаци дека вакцинацијата го намалува преносот на вирусот, иако студиите се уште не можат да го потврдат ова. Главниот медицински службеник на организацијата, доктор Сомија Свамината, вели дека е потребно време за тешко погодената Индија да имунизира половина од луѓето.
A country like India has about a billion people to vaccinate. So this is not going to happen overnight. And I think India has done well in terms of rolling out the vaccination program, in using the private sector and the public sector to do that. The limitation, of course, right now is the supply.
Во меѓувреме, од Светската здравствена организација изјавија дека светската неделна стапка на инфекции со коронавирус падна за прв пат од средината на февруари, а половина од инфекциите отпаѓаат на Индија и Бразил. Етнички малцинска бутомничка група во Мјанмар соопшти дека се борила воен хеликоптер откако борбите се интензивираа по воениот удар во северните и источните погранични региони на земјата. Домашните медиуми објавија и дека локалниот администратор назначен од хунтата бил избоден до смрт во главниот град Јангон. Насилството почна да се зголемува по воениот удар на 1 февруари, при што најмалку 766 цивили биле убиени од безбедносните сили. Во спортот, Еш Барти обезбеди пласман во четвртфиналето на Мадрид Опен, откако ја победи полската тинеџерка Ига Свијатек со 7-5-6-4 во долго очекуваната пресметка меѓу двете шампионки на Ролан Гарос. Барти се врати во форма по лошиот старт од 3-0 во воведниот сет и остана во контрола на во текот на целиот меч, со што го подобри својот личен рекорд против топ 20 играчи на 9-0. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 38,69 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,19 македонски денари, а 1 евро за 60,32 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, среда 5 мај, во Перт дожд и можна бура максимално 23, во Аделаид претежно сончево максимално 19, во Мелбурн делумно облачно максимално 17, во Хобарт делумно облачно исто максимално 17, во Камбера дожд максимално 18, Сиднеј исто дожд максимално 22, во Брисбен дожд и можна бура максимално 23, Дарвин сончево температура до 34 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 25.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.